Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Zisa Domnul, pilda aceasta, doi oameni s-au dus în templu ca să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul, stând drept, se ruga în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc pentru că nu sunt ca ceilalți oameni, răpitori, nedrepți și desfrânați, sau ca acest vameș. Postesc de două ori pe săptămână și dau zeciuială din toate câte câștig. Iar vameșul, stând mai departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci își bătea pieptul său și zicea: Dumnezeule, milostiv fii mie păcătosului! Vă spun vouă că acesta s-a pogorât mai îndreptat la casa sa decât acela, pentru că oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel care se smerește pe sine se va înălța.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Cu această Evanghelie totdeauna știm că am intrat în perioada triodului, cele trei săptămâni de dinainte de postul Paștelor, și tot postul Paștelor este perioada triodului. Și totdeauna această perioadă începe cu această Evanghelie a vameșului și a fariseului, spusă de biserică și până la urmă de Duhul Sfânt, pentru că în timp și în decursul istoriei biserica a așezat aceste Evanghelii și această rânduială a slujbelor nu după niște nevoi vremelnice ale ei sau niște mofturi sau niște capricii pe care le-a avut, eu știu, cineva, vreun erar sau vreun teolog, ci ele cumva s-au pecetuit, s-au îndreptățit în decursul timpului prin lucrarea Duhului Sfânt. De ce a îngăduit Duhul Sfânt până la urmă Dumnezeu, ca să nu... De multe ori când zicem Duhul Sfânt, noi parcă nu ne gândim la Dumnezeu, ne gândim la Har, la ceva impersonal, la lucrarea Harului impersonal. Dar, de fapt, când zicem de Duhul Sfânt, ne vorbim despre Dumnezeu. De ce a pus Dumnezeu această Evanghelie și această pildă la începutul postului, la începutul perioadei triodului și după aceea începutul postului? Pentru că cred că se descoperă în această pildă un adevăr cutremurător, de fapt, pe care nu prea ni-l asumăm din creștinism. Și, de fapt, care e piatra de temelie, una dintre pietrele de temelie, alături de faptul, să zicem, alături de a recunoaște că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că acesta a venit și s-a întrupat, s-a făcut om asemenea nouă, piatra de temelie a credinței noastre, am putea zice că acolo, la temelia credinței noastre, se află și această piatră mărturisită în această Evanghelie. Ce piatră este? Nu atât de mult smerenia cum credem. Este ceva mai adânc și dincolo de smerenie despre care e vorba în această pildă. Știu, o să ziceți, este ceva mai adânc decât smerenia, este ceva dincolo de ea. Da, este. Despre ce e vorba în această pildă? Pentru că ea ne tulbură, ne miră, la prima vedere nu ne miră, dar dacă să o citim cu atenție, să ne uităm în profunzime în viața noastră, am fi foarte tulburați de asemenea pildă. E ca și cum ai spune că un monah, să zicem, un om deosebit, care ține toate rânduielile, care mulțumește lui Dumnezeu și pentru că l-a adus Dumnezeu în treapta aceasta monahală, sau un preot, sau un om credincios care ține toate rânduierile și cum se cuvine și vine constant la biserică, nu are trecere înainte de Dumnezeu precum are un oarecare, nu oricine, unul dintre cei mai păcătoși dintre oameni vameși care erau, se știa, cumva împănați cu păcate. Și pentru ce? Ce a făcut vameșul acela care era plin de păcate, era coadă de topor din mâna romanilor care lovea în frații lui, adică era un trădător al neamului, dar nu numai atâta, era și un om fără de obraz, un om aspru, un om care trebuia să se impună, să ia cu deasilă, dacă e nevoie, dijma, biru, care trebuia să-l ia, care ne rătățise pe mulți, căruia îi se dădea putere și se folosea orice vame și se folosea de această putere vremelnică pe care îi dădea autoritatea ca să-și facă propria lui răzbunare și plăcere. Deci era un om păcătos. Nici nu știu pe cine să dau exemplu dintre cei pe care noi îi socotim păcătoși. Nu știu pe cine. Oricum, un om păcătos. Ce a făcut acel om în așa... Ce a fost deosebit? Ce făcea el așa de deosebit încât Mântuitorul ajunge să zică că mai îndreptat s-a întors la casa sa vameșul decât fariseu? Adică mai primit a fost înainte de Dumnezeu vameșul decât fariseul. Grele lucruri sunt. Bineînțeles că greu lucru de prins cu inima, de înțeles cu mintea. Bineînțeles că noi ne oprim la smerenie și la mândrie, numai că smerenia fariseului nu era, mândria fariseului nu era așa de mare, adică el pur și simplu recunoștea ce făcea, spunea înainte Dumnezeu ce făcea, era ca o mărturisire, eu țin post de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate, îți mulțumesc că m-ai adus în biserica ta, în templul tău, că mi-ai adus să m-ai făcut să cunosc legile, să țin rânduielile. Singurul lucru pe care îl vedem greșit este că zice și nu sunt asemenea vameșile acestea, adică s-a raportat la vameș și aceasta e o greșeală, într-adevăr. S-a raportat la vameș cu dispreț, cumva, cu ironie. Nu știu dacă cu ironie, da? Și nici nu știu dacă cu dispreț, până la urmă, și văzându-l ca pe un avorton al soartei, așa ceva, că uite, el nu... Putem să ne imaginăm că el s-a gândit, eu îți mulțumesc că am avut părinți deosebiți care m-au crescut cum m-au crescut, sau am cunoscut oameni deosebiți care m-au făcut să înțeleg legea ta și să te cinstesc pe tine și să vină în biserica ta, iar acest vameș păcătos, nu știu cum a fi crescut, nu știu cine l-a fi educat, nu știu în ce condiții, dar îți mulțumesc că nu sunt ca el. Adică nu știm neapărat, și aici aș vrea să atrag atenția, nu neapărat cinstea pe care Dumnezeu i-o dă vameșului, că s-a întors mai îndreptat la casa sa decât fariseul, stătea în faptul că fariseul se mândrea sau că privea de sus și judeca. Prea puțin se simte din text lucrul ăsta. Se simte o anumită doză de mândrie, se spune că era în picioare și stătea în fața catafetezmei, cum ar fi aici în fața altarului, și deci avea o poziție mai mândră, mai, era un om mai așezat pe picioarele lui, credea că și-a făcut datoria față de Dumnezeu, nu aveau niște păcate care să-l plece cu fruntea până la pământ să zică, Doamne, da, sunt păcătos, și atunci avea o altă poziție și poziția pe care avea de mulțumire și de uitat la alții care erau niște nedreptățiți, poate ai sorții, sau poate că nu ne se dă aici explicație de ce îi căina. Iar celălalt, dacă avea ceva deosebit, avea doar că era în genunchi și spunea neîncetat, milostiv, fii mie păcătosul. Deci, până la urmă, că ziceam că este ceva dincolo de smerenie pentru care pildă aceasta e mare, ce este de fapt? Este păcatul primordial. Păcatul primordial și al diavolului și al omului de a crede că poate și fără Dumnezeu. Păcatul acela, sau că poate să facă ceva încât să-L facă pe Dumnezeu să-i fie dator. Așa un fel de independență față de Dumnezeu, sau un fel de tratare a lui Dumnezeu de pe picior de egalitate cu El, ca și cum îi face lui un hatâr, îi face o plăcere, ți-ai făcut datoria, am dat zeciuială, am făcut toate ăia, îți mulțumesc că m-ai adus în legea asta, în rânduiala asta, legea și rânduiala aceea și poziția lui liniștită și calmă și bucuroasă era mult mai importantă decât relația lui cu Dumnezeu neapărat. El, de fapt, era într-o stare destul de rece cu Dumnezeu, fariseu. El era într-o stare caldă cu legea, cu rânduielile, cu ceea ce trebuia, cu viața lui liniștită pe care o avea în în îndoiala lui fariseică pe care o avea. Iar celălalt avea o legătură caldă cu Dumnezeu și deci indisolubilă, nu putea. El știa că depinde de Dumnezeu absolut. Depinde de Dumnezeu absolut. Fără de El nu poate nimic. Dacă este vreo diferență până la urmă, sau dacă este ceva deosebit la acest vameș, este că el a înțeles, chiar dacă prin păcate, nenumărate, bine ar fi fost ca nu prin păcate să, să înțeleagă aceasta, el a înțeles că fără Dumnezeu nu poate nimic. Nimic. Că El nu există și nu poate fără Dumnezeu. Asta este, de fapt, marea taină acestei pilde. Iar celălalt avea o relație destul de rece și mai mult cu... Știți cu cine seamănă acest om? Seamănă cu acel tânăr care a venit la Hristos, Dumnezeu, și a căzut în genunchi și a zis: Învățătorule bun, ce bine să fac ca să... Ce bine să fac în plus? Deci învață-mă un bine pe care să-l fac în plus și ca să dobândesc viața veșnică. E ca și cum... Aici este o încredere în om, o încredere în independența noastră, o încredere în faptul că noi putem, noi singuri, dacă ni se virează o informație, un secret, dacă ni se spune cum să facem, noi putem deveni stăpâni peste viață și peste moarte, noi putem să... De fapt, asta era și, dacă faceți legătură acum cu acest fariseu, așa ceva era și la fariseu acesta. El prețuia legea în sine și zicea: îți mulțumesc că m-ai adus în această viață a cunoașterii legii, a zeciuielii, a toate rânduirile care le țin apostolilor. Ăstea, de fapt, erau pentru ele mântuitoare sau cumva ajutătoare. Erau ca niște informații secrete pe care el, acum cunoscându-le, știe cum să-și ducă viața și cum să fie liniștit, fericit și probabil etern. Se gândea că va fi și etern. Prea puțin conta relația lui clipă de clipă cu Dumnezeu, de care trebuia să depindă. El nu mai avea această dorință de a avea o relație personală, clipă de clipă cu Dumnezeu. Vameșul avea. El nu m-a jupădea pieptul și a milostifii mie. Adică asta e o relație foarte vie, foarte strânsă. El știa că numai cu Dumnezeu, numai împreună cu El, numai dacă Dumnezeu îl miluiește, numai dacă Dumnezeu îl ajută. Nici nu contează ce zicea vameșul. Înțelegeți? Nici nu contează ce zicea vameșul. Poziția lui și gândul lui că: Doamne, fără Tine nu pot, Tu ești singurul meu ajutor, fără Tine nu pot. Și nici nu trebuie să imităm noi neapărat vorbele vameșului, să zicem: Doamne, fără Tine nu pot. Pur și simplu să știi că fără Dumnezeu ești nimic. Să crezi asta. De fapt, totul pleacă de la cuvântul pe care l-a spus Dumnezeu în rugul aprins, când a zis: Eu sunt Cel ce sunt. S-a numit Dumnezeu: Eu sunt Cel ce sunt. Ca și cum ar spune: Eu sunt Cel ce sunt, adică Eu sunt cu adevărat, sunt temeria tuturor lucrurilor, iar voi sunteți prin Mine. Nimeni nu este prin El însuși. Nimeni și nimic, niciun lucru, niciun om, nicio ființă nu este prin El însuși. Eu sunt Cel ce sunt și voi sunteți prin Mine, zice Dumnezeu. Voi sunteți prin Mine că Eu sunt ființa care e temelia tuturor, care face și iarba să crească și celulele să-și facă rânduială lor și totul se miște într-o rânduială și Eu sunt atoțiitorul care toate le ține așa. Asta înseamnă atoțiitorul. Imaginați-vă că cine, eu știu, un copilaș dă mâinile mele acum și mi se pare că de fapt dacă el dă din mâine așa, el stă în aer și de aia nu cade jos. Dar de fapt Dumnezeu îl ține, adică Eu îl țin. Dumnezeu așa ne ține pe toți și așa ține toată făptura și ține toate rânduielile și toată armonia și toate legile. Le ține continuu, constant. Ele sunt ținute de El cumva. Deci El este Cel ce este, noi suntem prin El. De aici începe toată greșeala. În momentul în care, prin diferite înșelări ale devilului, încep să crezi că tu ești prin tine însuți, ești ceva prin tine însuți și că de fapt, ca la Prometeu, oamenii ar fi ceva deosebit, dar trebuie să li se vândă un pont, trebuie să li se aducă focul, trebuie să li se vândă vreun secret al zeilor și atunci devin și ei la fel de independenți și la fel de puternici ca Dumnezeu. Asta ne lipsește nouă. Asta i-a vândut și diavolul omului în rai. Nu, tu n-ai nevoie de relație cu Dumnezeu continuă, ci tu, dacă ți se vinde un pont, dacă ți se dă o informație secretă pe care tu nu știai unde să o găsești, dar spune unde să o găsești, uite aici în pomul ăsta, atunci o să fii ca Dumnezeu. Deci nu ai nevoie de relație cu Dumnezeu continuă, ci tu ai nevoie de niște informații, de o lege, de o rânduială. Aceasta e ispita Aceasta e ispita tuturor oamenilor în decursul timpului și a celor mai mari credincioși. Ideea aceasta că credința, hrana, mâncată la vreme, de post, de nepost, când zice biserica, felul cum mănânci, felul cum pășești, felul cum trăiești, felul cum te îmbraci, felul cum te raportezi la oameni, felul cum o anumită lege pe care tu ți-o asumi, asta este mântuirea. Și de fapt, asta mi se pare că asta ne eliberează, asta ne face să fim fericiți, să fim independenți, să fim vii. Și până și raportarea lui Dumnezeu e un ajutor, adică eu mă raportez la Dumnezeu ca la un gând bun, ca la un reazăm de care să mă leg tot timpul și să mă întăresc. Aceasta este o travă pe care o strecoară diavolul până și la cei mai credincioși oameni. Ideea aceasta fixă, care mai ales la formaliști este foarte puternică, la habotnici, adică la cei mai virulenți dintre credincioși, din toate religiile, mai ales acestea iudaică, musulmană, creștină. Ideea că legea te eliberează, legea și rânduielile te fac să fii puternic, să fii frumos, să fii înțelept, să fii independent și nu relația cu Dumnezeu constantă, continuă, este uzurpatoare, este cea mai mare minciună a diavolului. De fapt, ceea ce spunea fariseul era cu o îmbrăcăminte frumoasă, cea mai mare minciună a diavolului, el o repeta. Doamne, eu țin așa, fac așa, deg așa, deci sunt fericit. Îți mulțumesc că nu sunt care am găsit legea, am găsit toate acestea, știu foarte bine ce ai făcut. Și avea deja o despărțire de Dumnezeu, o răceală cumva, el găsise legea, găsise rânduielile. Și foarte mulți, noi dintre noi preoții și monahii și credincioșii, suntem foarte periclitați de acest fel de a fi. Să ne știm o rânduială, să vină iară Paștele, să facem iar așa, să facem iar așa, să ținem postul, să facem aia, ce viață frumoasă, cum aș fi trăit eu altfel dacă nu era așa, totul e rânduit, totul e așa, acum facem așa, acum facem așa, acum... Și ne rugăm seara, ne rugăm dimineața, facem aceea, ne liniștim cu nu știu ce muzică psaltică, stăm așa, stăm liniștiți, totul e o rânduială și o lege pe care tu o ții și asta te mântuiește. Ideea aceasta este foarte, foarte periculoasă la noi preoți, la erari, la monahi, la credincioși, foarte periculoasă. Iar cealaltă, nu Dumnezeu ne îndeamnă să fim niște păcătoși până în pânzele albe, ducând păcatul, numai ca să ne dăm seama că fără El nu putem face nimic, să nu ne mai punem încrederea în vreo faptă de-a noastră. De fapt, asta era deosebit la acel om, la Vameș. El nu-și mai punea încrederea în nicio faptă a lui, ci numai în Dumnezeu. În relația cu Dumnezeu, dădea importanța relației cu Dumnezeu absolute. Absolută relația între ei doi. Atâta conta. Rest nu mai avea nicio... Nu avea nicio faptă să o ducă în față. Ei, nu e nevoie să fii păcătos ca Vameșul, ca tu să crezi cu tot sufletul că nu ai nimic de adus lui Dumnezeu. Nimic. Înțelegeți? Că orice ai face tu este frunză în vânt în față de Dumnezeu. Că dacă ai făcut ceva sau este, pur și simplu că s-a îngăduit Dumnezeu să faci. Dar nu e nimic înainte de Dumnezeu lucrul acela. Ci tu să știi că ai nevoie de Dumnezeu clipă de clipă, neîncetat, de relația cu El. De fapt, sfinții aceștia sunt. Cei care, chiar dacă trăiau curat, chiar dacă făceau ce trebuie să facă, erau absolut convinși că fără Dumnezeu nu pot nimic. Și se țineau neîncetat ca și vameșul de Dumnezeu. Aceasta este deosebit la sfinți. Că nu este neapărat nevoie să fii păcătos până la iad și ca să-ți dai seama că fără El nu poți nimic, ci poți să fii foarte bine, la prima vedere ai zice ce păcate are omul ăsta, dar el să știe că fără Dumnezeu nu poate nimic. De fapt, orice om cu mințile întregi știe că dacă se gândește bine, cum zice Scriptura, că și îngerii au pată înainte de Dumnezeu. Și îngerii au pată în comparație cu Dumnezeu. Deci când îi pui pe îngeri în comparație cu Dumnezeu, ei sunt plini de pete și de întuneric. Și nu aș avea timp acum să vă spun toată povestea sufletelului care s-a născut, un copilaș care s-a născut, pe care o zicea Părintele Arsenie Boca adesea. Un sufletel care, zice, un copilaș s-a născut, a trăit 3 zile, a fost botezat și a murit. Și el s-a dus la porțile raiului și a zis, a venit, sunt un copilaș, sunt un sufletel, fără de păcat, care m-am născut, am trăit 3 zile, am fost botezat, am murit și acum a venit să mă primiți în rai. Și acolo nu l-au primit și a zis, nu ești vrednic de rai. Cum nu sunt vrednic de rai? A zis sufletelul. Prima dată să te duci, i-au zis de acolo, și să stai în diferite locuri de chin. Și s-a dus și a stat unde se duc vitele să bea apă și unde se opresc cu picioarele și stau apăsate acolo să se aplece, să bea apă acolo unde copitele apasă mai tare, acolo a stat sufletelul un an de zile și tot timpul zice, eu sunt un sufletel necăjit care am fost curat, m-am născut, am trăit 3 zile, am fost botezat, am murit și când s-a întors după un an, a început să zică că e un sufletel necăjit, dar care totuși e curat și așa. Și după aceea a mai zis, mai de duci și stai un an, nu mai știu unde trebuia, în Făgașul, pe unde trec roțile carelor, nu știu dacă știți, pe drumurile de la țară, unde se adâncea drumul în timp, din cauza că treceau șuvoaiele de apă, pe anumite părți ale roților se lăsa, se făcea un șans mult mai adânc și acolo se lasă carele cu toată greutatea de partea aceea când trebuie să treci pe drum. Și acolo în Făgașul roților carului a stat un an de zile și sufletelul stătea acolo și zicea, sunt un sufletel necăjit care nu știu ce am păcătuit, dar am stat 3 zile, am trăit, am fost botezat și a venit iarăși și a zis, sunt un sufletel necăjit, nu știu ce am păcătuit, deja se bănuia de păcat. Era a doua, nu înțeleg, nu cunosc lucrarea lui Dumnezeu, nu cunosc nimic, de fapt. Începea să înțeleagă că nu cunoștea lucrarea lui Dumnezeu, dar nu știu ce să zic, dacă merit eu să mă primiți în rai, deja era... Bine, nu o las ca pe o întâmplare reală, e o poveste. Să nu vă tulburați și vă mâhniți pe Dumnezeu. Și l-a mai trimis odată să stea între 2 crenci care se frecau tot timpul de copaci mari, știți, sunt copaci mari care cresc așa, ca niște gemeni, și între ei ei sunt foarte apropiați, dar la bătaia vântului ei se freacă și acolo este să nu dea Dumnezeu să intre vreunul acolo vreodată, sau măcar o insectă. Și l-a stat sufletelul acolo și s-au frecat crengile între ele și el tot plângea și zicea, sunt un sufletel care am trăit 3 zile și am fost botezat și dar sunt un păcătos, că de-aia merită să stau aici și nu înțeleg nimic din lucrarea lui Dumnezeu. Și venind niște tâlhari care își numărau banii sub acel copac, au auzit plângerea acelui sufletel și s-au înspământat tâlharii și au zis că dacă acest sufletel care a trăit 3 zile și uite ce trebuie să pătimească ca să înțeleagă ceva, dar noi care suntem tâlhari, ce va fi cu noi? Și s-au trezit tâlharii și s-au întors la credință și s-a întors sufletelul în fața porților împărăției cerurilor și să zică, sunt păcătos, sunt slab, sunt necunoscător, nu știu nimic, nu știu dacă, nu cred că merit să intru în împărăția celor șezi. Acum pot să intri. Adică nu faptul că suferise, ci faptul că înțelegea că nu știe nimic. Faptul că înțelegea că depinzi de Dumnezeu absolut și fără de Dumnezeu nu poți nimic. Nu ești în sine prin curăția ta valoros. Omul, să știți, aici este toată taina. Nu omul nu prin curăție este valoros, ci prin conștiința faptului că știe că este zidire și că fără de Dumnezeu nu poate nimic. Că fără de Dumnezeu nu poate nimic. Cred că cel mai înalt cuvânt la care s-a ajuns în învățăturile pustiului a fost acela pe care l-au spus mai târziu pusnicii sârbi, care au zis, așa se și numește Patericul Sârb, se numește fără de Dumnezeu nici peste prag. Fără de Dumnezeu nici peste prag nu poți trece, deși pragul chiliei lor era de peste 1,5 metri mai încolo. Și erau convinși că fără de Dumnezeu nici peste prag nu poți să treci. Exact cum zice Mântuitorul, fără de mine nu puteți face nimic. Adică poți face, dar tot ce faci tu, dacă Dumnezeu nu va binevoi și El nu te ține pe mâinile tale, se poate transforma în cele mai grozave lucruri, în cele mai înfricoșătoare păcate. De exemplu, acel sufletel, dacă s-ar fi mântuit așa, plin de părere de sine, având ideea că el este credincios, acea în evoluție, în timp, în infinitul timp al veșniciei, ar fi evoluat spre mândrie, spre părere de sine, spre ideea că e cineva. Nu se putea mântui așa, înțelegeți? Fără acea smerenie și acea conștiință a dependenței de Dumnezeu absolut, că nu înțelege nimic, că numai Dumnezeu știe. Nu se poate nimic. Dar despre aceste și altele o să vorbim și altă. Dumnezeu să ne ajute să ne înțelească pe toți.